Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na mkutano kati ya China na viongozi wa mataifa ya Afrika wakamilika kwa ahadi kutoka kwa China ya kuendeleza kasi ya maendeleo barani Afrika.
Ni mzigo ambao wamebeba na haijulikani uwezo wa nchi nyingine. Mfano tunaweza tukachukulia Kenya, ambayo kwa kweli inakuwa na deni kubwa kwa China, nchi kama Congo Brazzaville.
Na wataalamu wa safari za anga wajadilia na jinsi ya kusawazisha kanuni na teknolojia za usafiri wa ndege barani Afrika.
Ndege inaposatiri kutokea labda imeingilia kule kaskazini mwa Afrika, ikiruka kwenye zone ile, baadaye kidogo inabidi ibadilishe inaingia kwenye taratibu zingine.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kutembelea Pakistan hapo kesho Jumatano kwa mkutano wa kwanza rasmi wa ngazi ya juu pamoja na viongozi wa serikali mpya mjini Islamabad, wakati uhusiano wake na Marekani ukiwa umedorora zaidi kwenye kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Misimamo tofauti kuhusu mikakati ya kukabiliana na ugaidi wa kieneo pamoja na kumaliza mapigano yaliyochukua miaka 17 nchini humo ni baadhi ya masuala yenye utata kati ya Washington na Islamabad. Pompeo ataandamana na mkuu wa jeshi Generali Joseph Dunford atakapofika Pakistan na kisha kufanya mashauriano na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Shah Mahmood Qureshi pamoja na timu yake. Maafisa wameambia VOA kuwa Pompeo na ujumbe wake baadaye watafanya kikao tofauti na waziri mkuu Imran Khan aliyechukua ofisi wiki mbili zilizopita pamoja na mkuu wa majeshi Jenerali Kamar Javed Bajwa. Jeshi la Uganda UPDF limekanusha madai ya kuteswa yaliyotolewa na mbunge wa Chadondo Mashariki Robert Chagulanyi, ambaye pia anajulikana kama Bobby Wine, kwenye mitandao ya kijamii jana jioni. Kwenye taarifa yake, mbunge huyo ambaye sasa yuko hapa Marekani kwa matibabu maalum alisema kuwa ilifanywa karibu kila sehemu ya mwili wake, huku akidungwa kwa sindano na kupigwa kwa kutumia vifaa butu. Hata hivyo, jeshi limesema kuwa alikuhusika na kwamba polisi tayari wameanzisha uchunguzi kubainisha waliotekeleza mateso hayo. Mbunge huyo pamoja na wenzake wanne pamoja na wanahabari wawili walikamatwa Agosti 13 karibu na mji wa Arua kwa madai kuwa walitupia mawe msafara wa rais na kufunguliwa mashtaka ya jaribio la mapinduzi. Na mbabe wa zamani wa vita huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Jean Pierre Bemba amekosoa hii leo uchaguzi wa rais uliocheleweshwa utakaofanyika mwezi Desemba kama mzaha tu, baada ya mahakama ya katiba kukataa ombi lake kuruhusiwa kushiriki. Anamshutumu rais Joseph Kabila kwa kujaribu kumteua mtu atakayechukua nafasi yake kuliongoza taifa hilo baada ya uchaguzi huo. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Bemba alikuwa mmoja ya wagombea urais sita huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walitanguliwa na tume ya uchaguzi kutoshiriki katika uchaguzi wa rais wa Disemba 23 mwaka huu, kutokana na kwamba amehukumiwa kwa uhalifu na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC. Alikata rufaa ya uamuzi huo, lakini mahakama ya katiba Jumatatu jioni iliunga mkono marufuku kutokana na kwamba alikuwa na kesi nyingine mbele ya mahakama hiyo ya ICC kwa kuwapa hongo mashahidi kwenye kesi yake ya uhalifu wa vita. Bemba aliambia televisheni ya France 24 nikimnukuu, Ukweli ni kwamba kwa vile mmoja anawachagua wapinzani inatia wasiwasi, na kwamba taifa hilo lenye misukosuko litashuhudia uchaguzi utakaokuwa wa mzaha mtupu. Hata hivyo, Bemba aliongeza kuwa mahakama ya katiba inafuata amri ya serikali, yote haya ili kuhakikisha mgombea wa serikali hana mpinzani mkali. Taifa hilo ambalo ni koloni la zamani la Ubelgiji alijawahi kushuhudia makabidhiano madaraka ya amani tangu mwaka 1960.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kikao cha kusikiliza na kumhoji mteuliwa wa nafasi ya jaji kwenye mahakama kuu hapa Marekani, Brett Kavanaugh, pamoja pambema leo kilikumbwa na waandamanaji waliokuwa wakipinga uteuzi wake, huku Wademokrat walio wachache wakikosa nafasi ya kuahirisha zoezi hilo hadi pale maelfu ya stakabadhi kuhusu historia yake ya kikazi kwenye ikulu zitolewe kwa umma. Wabunge wa Democrat wanalalamika kuwa maafisa wa ikulu chini ya utawala wa Rais Donald Trump wameendelea kushikilia nyaraka hizo zinazoanza miaka ya 2000 wakati Kavanaugh alipokuwa akifanya kazi kwenye ikulu ya Marekani chini ya utawala wa Rais Republican George W. Bush. Maseneta wa chama cha Democrat wanasema kuwa wananuia kutumia nyaraka hizo kumhoji Kavanaugh mwenye umri wa miaka 53 na aliyeteuliwa na Trump kuchukua nafasi ya jaji Anthony Kennedy aliyestaafu miezi kadhaa iliyopita. Uamuzi wa mahakama ya Myanmar kwa hukumu wanahabari wawili wa shirika la habari la Reuters kifungo cha miaka 7 jela kutokana na kuvunja sheria ya kuhifadhi siri za serikali umeibua majibu na ghadhabu kutoka ndani na nje ya taifa hilo, wengi wakisema ni ukiukaji wa uhuru wa habari. Jumatatu, jaji wa mahakama ya wilaya ya kaskazini ya Yangon aliwakuta na hatia Walon na mwenzake Kosou kwa kutoa siri za serikali kwa mujibu wa sheria ya kikoloni tangu taifa hilo lilipokuwa likijulikana kama Burma. Sheria hiyo inatoa hadi kifungo cha miaka 14 jela. Wawili hao walikamatwa mwezi Disemba kwenye eneo hilo wakati wakichunguza mauaji ya wanaume 10 kutoka kabila la Rohingya waliotolewa kwenye jimbo la Rakhine na ambako wanajeshi wanadaiwa kutekeleza. Walon akiwa na mwenzake wanadai kuwa mtu aliwakabidhi stakabadhi za serikali kabla ya polisi kualika kwenye chakula cha jioni na kisha kuwakamata.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tuangazie ripoti za waandishi wetu. Mkutano kati ya viongozi wa bara la Afrika na China mjini Beijing, China, umemalizika kwa ahadi kuu ya China kwamba ufadhili wake barani Afrika hauna masharti yoyote na kwamba China itaendelea kufadhili maendeleo barani humo ili kuleta maendeleo ya kasi. Mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo akiwa mjini Beijing, China, na kuanza kwa kumuuliza jinsi msaada wa China kama mikopo umepokelewa na marais wa Afrika.
Marais hao wamekubaliana kwa ajili ya kuweko na agenda na kuratibu miradi ya pamoja kwa ajili ya maendeleo ya Afrika kufuatia agizo hilo la rais wa China Xi Jinping kwa ajili ya kutoa msaada wa ziada ama tuseme mkopo wa ziada wa dola bilioni 60 kwa bara la Afrika.
Ni nini ambacho viongozi kutoka bara la Afrika wanasema baada ya rais Xi Jinping kutoa kauli hiyo?
Kwa kweli maoni yamekuwa mengi. Bara la Afrika lilitaka kuwa na kauli moja kwenye mkutano huu, kuona kwamba miradi yote itakuwa inapitishwa na kuchujwa kwenye mojawapo ya bodi itakayoundwa kutokana na kanda kama vile Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika ya Kusini ama SADC, nchi za Afrika Magharibi kwa ECOWAS na vile vile nchi za Afrika ya Kati, lakini kila nchi imekuwa na mradi wake. Na kwenye pita zetu hapa kwenye mkutano huu tuliweza kukutana na baadhi ya watu ambao walitoa maoni yao ambayo tunaweza kuyasikiliza.
We ask Chinese to work with us, so
tunawauliza watu wa China kufanya kazi na sisi ili sote tufaidike. Tunataka kuchukua teknolojia na kusaidiana na wahandisi wa China.
good relations between Burundi and China.
Kuna uhusiano mzuri kati ya China na Burundi, na kutokana na hilo kuna madawa mengi yanawasili Burundi kutoka China kutibu watu.
Na msale tunawasikia wanavyosema hapo, lakini hapa mimi nikiangalia katika mitandao hasa ya kijamii na katika magazeti mbalimbali hususan katika eneo la Afrika Maziwa Makuu, wengi bado wana shaka kwamba hata baada ya mikutano hii, hata baada ya Rais Xi Jinping kusema yale aliyosema kuhusu mikopo na kupunguzwa kwa baadhi ya madeni na yote yale aliyosema, bado watu wanashaka kwamba huenda China ikawa ni kama mkoloni mamboleo kwa nchi za Afrika. Sijui wewe kama mwanahabari ambao umekuwa ukiangalia mambo haya kwa siku nyingi ukiwa hapo Beijing, unahisia hizo kama ambavyo wanaeleza kwenye mitandao hapa na magazeti?
Kuweko na mikopo hiyo sio kwamba ni fedha ambazo zinatolewa kwa bure kwa bara la Afrika. China inakuwa na mahitaji ya rasilimali za Kiafrika, na vile vile Waafrika wanahitaji pesa kutoka China. Kwa hiyo ni mzigo ambao wamebeba, na haijulikani uwezo wa nchi nyingine. Mfano tunaweza tukachukulia Kenya, ambayo kwa kweli inakuwa na deni kubwa kwa China. Nchi kama Congo Brazzaville ni deni kubwa ambayo mnamo kipindi cha miaka 10 ama miaka 20 litakuwa limewazidi wa Afrika ikiwa hawatakuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kuzilipa.
Ni mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo akiwa Beijing, China, katika mahojiano na BMJ Muridhi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hebu tuendelee kusikiliza habari muhimu za dunia. Maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa katika eneo la vijijini kusini magharibi mwa Ethiopia mapema leo yameua watu 12, shirika la habari la serikali limesema. Watu 4 wamejeruhiwa katika janga hilo ambalo limetokea katika wilaya ya Isara. Miili ya watu 10 hadi hivi sasa imepatikana, na msako unaendelea kutafuta miili ya watu wengine 2, shirika la habari la Ethiopia la Fana limesema, huku likimnukuu mkuu wa polisi wa wilaya hiyo. Maporomoko ya ardhi ni matukio ya kawaida nchini Ethiopia wakati wa msimu wa mvua unaodumu kwa miezi kadhaa. Mwezi Mei takriban watu 32 waliuawa katika maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa zilizonyesha kusini mwa Ethiopia. Na kimbunga chenye nguvu zaidi kuwahi kuibuka Japan katika kipindi cha miaka 25 iliyopita kimetua nchini humo mapema leo na kulazimu serikali kutoa amri kwa takriban watu 1,000,000 kuhama makwao. Kimbunga hicho kilichopewa jina Jebi kilitua mwendo wa saa 6 mchana saa za huko kaskazini mwa Japan, na karibu maeneo ambayo yaliathiriwa na mvua kubwa ilionyesha wakati wa msimu huu ambao kwa kawaida huwa ni wa kiangazi. Zaidi ya watu 170,000 kote magharibi mwa Japan wameachwa bila umeme, huku idara ya hali ya hewa nchini humo ikionya idadi ya uwezekano wa maporomoko ya ardhi kuongezeka, mafuriko na vimbunga zaidi katika eneo la magharibi mwa nchi ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Osaka na pia Kyoto.
Wataalamu wa safari za angani wamekubaliana kuweka utaratibu wa safari za ndege unaokubalika kwa nchi zote na kutumia teknolojia inayofanana ili kurahisisha safari za ndege baina ya nchi za bara la Afrika. Katika kongamano linaloendelea jijini Mombasa nchini Kenya, washiriki pia wanajadiliana kuhusu mbinu za kurahisisha usafiri wa ndege kwa manufaa ya sekta ya utalii na ukuaji wa uchumi. Kutoka Mombasa anaripoti Josephat Kioko.
Wataalamu waliokongamana hapa ni pamoja na wahandisi, wataalamu wa masuala ya teknolojia, wakuu wa usalama na maafisa kutoka mamlaka inayosimamia safari za angani wakiwakilisha nchi mbalimbali. Kando na wawakilishi wa Afrika, wapo pia wataalamu wa masuala haya kutoka bara zingine kwa ajili ya kuzungumzia safari za ndege na utaalamu unaohitajika. Walichoeleza waandishi wa habari ni kuwa wanajadili masuala ya usalama na uwiano mkubwa uliopo barani Afrika katika sekta ya utalii na uchukuzi. Kenya ikiwa mwenyeji wa mkutano huu, waziri wa utalii Najib Balala alikuwa na maelezo yafuatayo.
Kongamano hili linazungumza mambo ya usalama na mambo ya ndege, na pia sisi kwenye idara ya utalii tumekuja kuzungumza vipi tushirikiane, tuangalie kwa sekta hii imepanuka, kwa sababu kila tukipata watalii ama wageni kwenye continent ya Afrika, sekta hii itaweza kupata kupanuka zaidi, kwa sababu bila wageni ama bila ndege zaidi, sekta hii hawezi kupanuka. Kwa hivyo hii uhusiano huu imeweza kujulisha kuwa kuna umuhimu ushirikiano ambao wamekubaliana leo itakuwa ndio chanzo cha muhimu cha kusonga mbele kwenye kongamano hili.
Takwimu kutoka shirika la Civil Aviation barani Afrika zinaonyesha kuwa usafiri wa ndege kote duniani ni hadi bilioni 1.3, lakini bara la Afrika pekee likadiria wasafiri milioni 65. Wanasema idadi hii bado imo chini na kuna azma ya kuiboresha. Mengine waliojadili ni kuhusu mipaka ya angani, ambapo marubani mara nyingi hupata mtihani. Kufafanua hilo zaidi ni Hamza Johari, mkurugenzi wa Civil Aviation nchini Tanzania.
Kanuni na taratibu kwamba ndege inaposatili kutokea labda imeingilia kule kaskazini mwa Afrika, ikiruka kwenye zone ile, baadaye kidogo inabidi ibadilishe inaingia kwenye taratibu zingine, inaenda tena ikiingia East Africa, taratibu ni zingine, ikitoka inaelekea kusini zaidi inakutana na taratibu zingine. Kwa hiyo matokeo yake inasatili katika mazingira hayo ya changamoto, taratibu hizi procedures zinatofautiana. Kwa hiyo sasa sisi kama Afrika tunataka tuwe na seamlessness, kwamba akiingia kule kaskazini, akija kutokea kusini kabisa kule kwa Afrika, atakutana na taratibu ambazo ni sawa. Hana haja ya kubadilisha zile ni zake ndani ya ndege kama rubani. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Lakini pili, je, tutakuwa na teknolojia ya namna gani inayofanana sisi kama Afrika?
Baada ya mkutano huu wa siku tatu, wajumbe wanatarajiwa kuibuka na sera mpya zitakazotumika katika kuboresha usafiri wa angani barani Afrika. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA jioni.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 9 alasiri saa za Afrika ya Kati, saa 10 saa za Afrika Mashariki. Utapata mengi ikiwa ni habari, burudani, makala mbalimbali yanayohusu maisha ya kila siku. Kumbuka ni VOA Express, yote hayo yakikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Seri Malvika anaripoti kwamba hali ya utulivu imerejea katika mji wa Beni baada ya mapigano makali usiku kutwa yaliyosababisha askari wawili wa MONUSCO kutoka Afrika Kusini kujeruhiwa na vile vile magari ya askari kutoka Tanzania kuharibiwa vibaya. Polisi pia wametumia fimbo kuwatawanya vijana wa Lucha waliokuwa wakiandamana kupinga matumizi ya tarakilishi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwezi Desemba.
Askari hao wawili wa Umoja wa Mataifa kutoka Afrika Kusini wamejeruhiwa katika mapigano makali iliyokuwa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF na jeshi la Umoja wa Mataifa. Kulingana na mikataba yake, lilikuja kusaidia jeshi la Kongo, kwa bahati mbaya likaanguka katika mtego wa waasi hao. Vile vile magari matatu ya kijeshi APC ya askari kutoka Tanzania ilishambuliwa na gurudumu zake tatu zote zilipasuka kwa risasi. Wakati huu hali imerudi tulivu. Kwenye laini ya simu nimezungumza na mmoja wa wananchi ambaye alikuwa eneo la tukio akihifadhi jina lake, ikiwa ni maeneo ya Ngadi kusini mwa mji wa Beni.
Mmo hiyo ilikuwa kwa ngambo ya Ngadi huko, ilitokea ngambo ya Mazizi ndio chukuma mpaka huko Ngadi huko. Usiku tulifunga roho tukabaki ndani ya nyumba. Watoto walikuwa wakatetemeka ndani ya nyumba, nikakosa salama ndani ya watoto nyumbani.
Na kwa sasa hali ikoje?
Watoto wiko wanapoa tangu kidogo, na wanapigana kusudi mulia msafi kailaisha.
Wanasema ni watu gani walikuwa wanapigana?
Walikuwa wanasema ni ADF walikuwa wanagombana na hawa askari wetu wa Kongomani.
Na hakuna mtu yoyote alikufa?
Hakuna kukusikia hata taarifa moja.
Wakati hayo yakiarifiwa, vijana zaidi ya 10 wa Lucha hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikamatwa na polisi na wengine kupelekwa hospitalini baada ya kuchapwa viboko na polisi, ikiwashutumu kuandamana bila ruhusa. Lucha kwa sasa imekuwa ikiandamana kupinga utumiaji wa kompyuta kwa upigaji wa kura kwa uchaguzi wa tarehe 23 Disemba 2018. Swala ambalo serikali imekuwa ikisema kwamba kompyuta hizi hazina tatizo na uchaguzi utafanyika bila shaka. Lakini wananchi wa kawaida wasemaje? Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu watu kuandamana na kudai kile anachokitaka. Vyama tawala vimekuwa vikiendelea na mikutano yao na vile vile maandamano katika sehemu mbalimbali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wapinzani pamoja na Lucha wakiwa wanashughulikiwa kwa haraka na polisi, swala ambalo halieleweke hadi sasa. Oscar Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo katika dunia wanawake tunazungumzia mama na mtoto wa kike wanavyozungumza katika juhudi za kuzuia ndoa za watoto nchini Bangladesh. Takriban theluthi mbili ya wasichana wote nchini humo huozeshwa kabla ya kufikia umri wa miaka 18 na kuwanyima baadhi yao kuwa watoto na wengine haki ya kupata elimu. Taasisi sio ya kiserikali nchini Marekani inajaribu kubadili hilo kwa kutoa msaada wa elimu kupitia programu inayoitwa Girls Education Program. Lakini mwandishi wetu wa VOA Vina Mtadi anaripoti kuwa msaada huo pia unakuja kutoka kwa mama na mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka 9 ambaye anaishi hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Wanajitahidi kuwasaidia wasichana wanaoishi katika umaskini nchini Bangladesh. Hadija Riami anasimulia zaidi.
Wakati Sasha Forbes aliposikia mahojiano na mwanzilishi wa kundi la Speak Up for the Poor, aliguswa na kutiwa hamasa na lengo la kundi hilo.
I'm very passionate about empowering girls and empowering
women. Mimi ni mtu mwenye shauku kubwa kuhusu kuwawezesha wasichana na wanawake.
Kundi hilo lisilo la kiserikali ambalo linafanyia shughuli zake nchini Bangladesh, moja ya nchi maskini sana duniani. Troy Anderson, mwanzilishi na mkurugenzi wa kimataifa wa Speak Up, anaelezea zaidi.
So in Bangladesh, the major problem there is child marriage, where up to 2/3 of the girls are married before they.
Kwa hiyo nchini Bangladesh tatizo kubwa ni ndoa za utotoni, ambako theluthi mbili ya wasichana huozeshwa kabla ya kufika umri wa miaka 18, na wengi wao huozeshwa wakiwa na umri mdogo tu wa miaka 13 au 14. Kwa hiyo tunafanya kazi katika kuzuia hilo ili kuwaweka wasichana shule kusudi wasilazimishwe kuolewa katika ndoa halali, lakini wakiwa na umri mdogo sana.
Programu ya elimu kwa wasichana inatoa msaada wa ziada kama vile kuwapatia msaada wa mafunzo baada ya muda wa shule, vitabu, vifaa vya elimu na semina zinazohusu elimu. Kiasi cha wasichana 1300 kutoka vijiji 30 katika maeneo ya mashambani nchini Bangladesh hivi sasa wameandikishwa katika programu, ambako mamia zaidi wako katika orodha ya kusubiri kupatiwa nafasi. Wanategemea wafadhili kama familia ya Forbes kuwasaidia kumaliza shule. Lakini baada ya kumpatia ufadhili wa mwaka mzima msichana mwenye umri wa miaka 12 huko Khulna, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Bangladesh, Sacha mwenye umri wa miaka 36 aliongeza juhudi zaidi na kumchukua mwanawe msichana mwenye umri wa miaka 9 Maya kumtembelea msichana huyo mdogo ambaye walikuwa wakimpatia msaada.
I wanted her to be able to relate with a young girl on the other side of the world and to get that perspective and know that.
Nilitaka awe na uwezo kuona na kuelewa maisha ya msichana mwingine mdogo katika eneo jingine la dunia na kufahamu vyema na kuona kuwa si kila mtu anaishi aina ya maisha au anakabiliana na mambo kama sisi tunavyoishi maisha yetu kila siku. Na pia nilitaka afahamu kwamba ana hisia kubwa kwa jambo fulani na anataka kuleta mabadiliko au kujitolea, basi afahamu fika kuwa hilo linawezekana.
Kwa wiki mbili, mama na mtoto walijitolea muda wao kwa kufanya kazi katika vijiji mbalimbali huko Kulna. Walitumia muda wao kwa pamoja na msichana waliokuwa wakimsaidia na kutembelea madarasa, kupeleka zawadi na vifaa vya shule na kuwafundisha Kiingereza dazeni ya wasichana wadogo. Kwa Maya, ujuzi huu aliopata lilikuwa ni somo muhimu sana kwake.
I basically learned it. No matter how much stuff you have, no matter how educated.
Kimsingi nimejifunza kwamba bila kujali una vitu vingapi, bila kujali elimu ulionayo, kwa undani kila mtu yuko sawa na mwingine.
Baada ya kurejea nchini Marekani, mama na mtoto aliendelea kuzungumzia watu maskini na kuchangisha fedha kupitia kuuza vitu vya zamani, mazoezi na hata kuuza juisi mitaani. Wana matumaini ya kupeleka michango hiyo nchini Bangladesh mwezi Novemba mwaka huu. Juhudi zao zimewachochea wengine kama Wendy Zenders kuunga mkono mpango wao.
Not everybody can go out into the mission field, but we can support people that do. So I may not be able to, you know, pack up my bag and take time.
Sio kila mtu anaweza kwenda kwenye harakati hizi. Ndio tunaweza kuwaunga mkono watu kufanya hivyo. Huenda nisiwe na uwezo wa kufanya hivyo. Unafahamu, chukua mizigo yako, omba ruhusa kazini na nenda Bangladesh. Lakini kwa sababu ana hisia za kufanya hivyo, tunaweza kumsaidia kifedha au chochote kile ambacho anahitaji.
Kwa msaada wa makundi kama vile Speak Up for the Poor, Forbes na mtoto wake wa kike Maya, wanaleta tofauti katika maisha ya wengi. Kupitia juhudi zao, wasichana wengi zaidi wanapata fursa ya kujifunza, kwa hiyo wanaweza kufuata nyayo zao kwa mafanikio.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, kwanza tupate muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kutembelea Pakistan hapo kesho Jumatano kwa mkutano wa kwanza rasmi wa ngazi ya juu pamoja na viongozi wa serikali mpya nchini Islamabad, wakati uhusiano wake na Marekani ukiwa umedorora zaidi kwenye kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Jeshi la Uganda limekanusha madai ya kuteswa yaliyotolewa na mbunge wa Chadondo Mashariki Robert Changulanyi, ambaye pia anajulikana kama Bobby Wine kwenye mitandao ya kijamii hapo jana. Kwenye taarifa yake, mbunge huyo ambaye sasa yuko hapa Marekani kwa matibabu maalum alisema kuwa alifinywa karibu kila sehemu ya mwili wake, huku akidungwa kwa sindano na pia kupigwa na vifaa butu. Kikao cha kusikiliza na kumhoji mteuliwa wa nafasi ya jaji kwenye mahakama kuu hapa Marekani Brett Kavanaugh mapema leo kilikumbwa na waandamanaji waliokuwa wakipinga uteuzi wake, huku wa Democrat walio wachache wakikosa nafasi ya kuahirisha zoezi hilo hadi pale maelfu ya stakabadhi kuhusu historia yake ya kikazi kwenye ikulu zitolewe kwa umma. Uamuzi wa mahakama ya Myanmar kuwahukumu wanahabari wawili wa shirika la habari la Reuters kifungo cha miaka 7 jela kutokana na kuvunja sheria ya kuhifadhi siri za serikali kumeibua majibu na ghadhabu kali kutoka ndani na nje ya nchi, wengi wakisema ni ukiukaji mkubwa wa uhuru wa wanahabari.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire
nami Harrison Kamau.
Ungana nasi tena itakapotimia saa 3 kamili katika kipindi cha Kwa Undani, na kutakia usiku mwema.